สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่26สิงหาคม2562ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ผู้นำกลุ่ม G7 ประชุมประจำปีที่ฝรั่งเศสแต่คาดว่าจะไม่สามารถทำความตกลงกันในประเด็นที่สำคัญใดๆได้ชาวฮ่องกงประท้วงเมื่อวันอาทิตย์นับเป็นสัปดาห์ที่12ติดต่อกันเกาหลีใต้เริ่มการซ้อมรบในทะเลญี่ปุ่นใกล้หมู่เกาะซึ่งเป็นกรณีพิพาทระหว่างเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นขณะที่เกาหลีเหนือทดลองยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้อีกครั้งเมื่อเช้าวันเสาร์และนักการเมืองของพรรครีพับลิกันคนที่2ประกาศจะลงแข่งกับประธานาธิบดีทรัมป์เพื่อชิงตำแหน่งตัวแทนพรรครีพับลิกันเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในปีหน้านอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้ววันนี้เรามีเรื่องที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบร่องรอยของไมโครพลาสติกในหิมะแถบขั้วโลกเหนือซึ่งเป็นหลักฐานบ่งชี้ว่าอนุภาคของพลาสติกดังกล่าวสามารถเดินทางไปรอบโลกเป็นระยะทางหลายพันกิโลเมตรติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันการประชุมประจำปีของผู้นำประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของโลก7ประเทศหรือที่เรียกว่า G7 เริ่มขึ้นที่ฝรั่งเศสนะครับในช่วงสุดสัปดาห์โดยจะใช้เวลาทั้งสิ้นราวทั้งหมด3วันด้วยกันการประชุมปีนี้มีขึ้นที่เมืองเบียริสซึ่งเป็นเมืองตากอากาศชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกของฝรั่งเศสและแต่อย่างไรก็ตามคำขู่ของประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากฝรั่งเศสคือไวน์จากฝรั่งเศสนั้นดูจะยิ่งเพิ่มความตึงเครียดระหว่างผู้นำซึ่งดูเหมือนจะมีจุดยืนที่ขัดแย้งกันอยู่ในหลายเรื่องด้วยกันนับตั้งแต่เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกไปจนถึงการจัดการกับปัญหาจีนและอิหร่านภัยคุกคามของเกาหลีเหนือรวมทั้งประเด็นที่ว่าจะนำรัสเซียกลับเข้าสู่ที่ประชุม G7 นี้หรือไม่และแม้กระทั่งเรื่องการที่อังกฤษจะแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปเป็นต้นจากจุดยืนและความเห็นที่แตกต่างขัดแย้งในประเด็นที่สำคัญหลายเรื่องทำให้เชื่อว่าจะไม่มีฉันทามติหรือความคิดเห็นที่สอดคล้องต้องกันหลังการประชุม G7 ที่ว่านี้และการประชุมวาระแรกเมื่อวันอาทิตย์ตามเวลาในฝรั่งเศสบรรดาผู้นำ G7 นั้นไม่สามารถทำความตกลงกันได้ในข้อเสนอของผู้นำสหรัฐที่จะรับรัสเซียกลับเข้าสู่ที่ประชุม G7 อีกครั้งในปีหน้าซึ่งสหรัฐจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัสเซียนั้นถูกขับออกจากการประชุมซึ่งเดิมนั้นมี8ประเทศที่เรียกกันว่า G8 หลังจากที่ส่งกำลังเข้ารุกรานยูเครนและยึดคาบสมุทรไครเมียเอาไว้ในครอบครองเมื่อปี2014หรือเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับและถึงแม้ประธานาธิบดีมาครองของฝรั่งเศสดูจะแสดงท่าทีเห็นด้วยกับการรับรัสเซียกลับเข้าสู่ที่ประชุม G7 นี้ก็ตามแต่ผู้นำฝรั่งเศสก็ตั้งเงื่อนไขว่าจะต้องมีความคืบหน้าอย่างสำคัญในเรื่องการเจรจาสันติภาพในประเทศยูเครนซึ่งรัสเซียนั้นมีอิทธิพลครอบงำอยู่ครับอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันว่าการหารือระหว่างผู้นำของกลุ่ม G7 ที่ฝรั่งเศสนั้นเป็นไปได้ด้วยดีถึงแม้จะมีความแตกต่างขัดแย้งในประเด็นที่สำคัญหลายเรื่องด้วยกันตัวอย่างเรื่องหนึ่งนั้นก็คือเรื่องท่าทีของผู้นำของอังกฤษต่อเรื่องสงครามการค้าที่มีขึ้นในขณะนี้ระหว่างสหรัฐกับจีนโดยระหว่างการหารือเมื่อเช้าวันอาทิตย์ระหว่างการรับประทานอาหารเช้าระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับนายกรัฐมนตรีบอริส จอนสันซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ได้เคยเรียกว่าเปรียบเสมือนทรัมป์ของอังกฤษนั้นผู้นำสหรัฐกล่าวชมเชยนายกรัฐมนตรีมอริส จอนสันว่าจะทำหน้าที่ผู้นำรัฐบาลอังกฤษได้อย่างยอดเยี่ยมและไม่ต้องการคำแนะนำของตนใดๆในเรื่อง Brexit อย่างไรก็ตามถึงแม้ประธานาธิบดีทรัมป์จะตอบคำถามผู้สื่อข่าวว่าตนไม่เชื่อว่าประเทศพันธมิตรนั้นกดดันสหรัฐให้ระงับสงครามการค้ากับจีนนั้นหลังการตอบคำถามผู้สื่อข่าวนายกรัฐมนตรีบอริส จอนสันได้แสดงความยินดีกับประธานาธิบดีทรัมป์ในเรื่องเศรษฐกิจของอเมริกาแต่ก็เสริมว่าตามทัศนะของเรานั้นเราอยากให้มีสันติภาพในเรื่องการค้าโดยรวมและหากทำได้ก็อยากจะให้มีการลดระดับความขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องการค้าลง ภาพข่าวแสดงให้เห็นท่าทีของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งค่อนข้างจะมีความอึดอัดใจจากจุดยืนของผู้นำของอังกฤษในเรื่องสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนในขณะนี้ครับและนักวิเคราะห์แสดงความกังวลนะครับว่าการประชุมสุดยอดของผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก7ประเทศหรือ G7 ที่ฝรั่งเศสในช่วงสุดสัปดาห์นี้อาจจะเป็นเวทีสะท้อนถึงความไม่มีเอกภาพของผู้นำกลุ่มประเทศตะวันตกมากขึ้นและตั้งคำถามเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือระหว่างหลายประเทศหรือแบบพหุภาคีว่าจะยังเป็นทางออกสำหรับวิกฤตของโลกในปัจจุบันได้หรือไม่เจมี่เดทเมอร์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งคุณพินิจการตุลาชมของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับคุณราฟาเอลพันทุชชีผู้อำนวยการการศึกษาด้านความมั่นคงระหว่างประเทศจากสถาบัน Royal United Service องค์กรวิชาการด้านนโยบายความมั่นคงและการทหารของสหราชอาณาจักรสะท้อนมุมมองเกี่ยวกับการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ประเทศหรือ G7 ที่จัดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่เมืองเบียริสของฝรั่งเศสว่าความไม่เป็นเอกภาพและการไม่ลงรอยกันของกลุ่มประเทศสมาชิก7ประเทศก็คืออังกฤษแคนาดาฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาได้ทำให้ศักยภาพและความเชื่อมั่นในบทบาทการเป็นผู้นำโลกของกลุ่มประเทศสมาชิกถดถอยลงไปครับนักวิชาการด้านความมั่นคงจากสถาบัน Royal United Service เขียนบทความตีพิมพ์ใน The Times หนังสือพิมพ์รายวันฉบับเก่าแก่ของอังกฤษแสดงความกังวลว่ากลุ่มประเทศตะวันตกกำลังกลายเป็นเพียงผู้สังเกตการณ์ในเหตุการณ์สำคัญหลายๆด้านที่เกิดขึ้นทั่วโลกมากขึ้นไปในทุกขณะโดยไม่มีความสามารถหรือแนวทางชัดเจนที่จะตอบสนองหรือมีบทบาทจัดการสร้างความเปลี่ยนแปลงใดๆเหมือนที่ผ่านมาเขาบอกว่าสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือการตอบสนองของกลุ่มประเทศตะวันตกที่มีต่อเหตุการณ์การประท้วงใหญ่ที่เกิดขึ้นบนเกาะฮ่องกงและการประท้วงที่กรุงมอสโกว่าทั้งจีนและรัสเซียสามารถวางบทบาทของตัวเองได้ตามที่ต้องการอย่างเต็มที่นักวิเคราะห์จากสถาบันด้านนโยบายความมั่นคงแห่งเกาะอังกฤษระบุว่าการประชุมสุดยอดกลุ่มผู้นำ G7 ที่ฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่สะท้อนถึงการขาดความเป็นเอกภาพของกลุ่มประเทศสมาชิกได้ชัดเจนในหลายๆเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องแนวทางการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศโลกหรือ climate change จุดยืนความสัมพันธ์กับรัสเซียการเพิ่มขึ้นของกลุ่มแนวคิดชาตินิยมรวมไปถึงสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนที่กลับส่งผลร้ายต่อยุโรปมากกว่าอเมริกาการประชุม G7 ครั้งนี้นายเอ็มมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสในฐานะเจ้าภาพการจัดการประชุมพยายามลดภาพลักษณ์ในการไร้ความเอกภาพของกลุ่มสมาชิกด้วยการงดการออกแถลงการสรุปร่วมกันของประเทศสมาชิกหลังการประชุมเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เริ่มมีการประชุมมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2518เพื่อหลีกเลี่ยงเหตุความวุ่นวายเหมือนปีที่ผ่านมาที่นายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐออกจากที่ประชุมไปก่อนและไม่ยอมรับการแถลงในนาทีสุดท้ายด้านนายวิลเลียมเฮกอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษแสดงความกังวลว่ามีโอกาสที่ความแตกแยกของบรรดากลุ่มประเทศสมาชิก G7 อาจจะเพิ่มมากขึ้นไปอีกหลังการประชุมครั้งนี้เสร็จสิ้นลงโดยย้ำว่าบรรดาผู้นำทั้งหลายของกลุ่ม G7 กำลังหมดปัญญาที่จะแสวงหาจุดเชื่อมที่สร้างความร่วมมือหรือผนึกกำลังแสดงจุดยืนเพื่อแก้ปัญหาใดๆได้ในขณะนี้ขณะที่รัสเซียแม้จะถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มผู้นำประเทศชั้นนำ G8 จากประเด็นการปัญหารุกรานยูเครนแต่ก็หันไปเพิ่มความร่วมมือกับจีนที่กำลังเติบโตทางเศรษฐกิจและใช้แนวทางการค้านำการทูตไปทั่วโลกอย่างได้ผลนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียกล่าวปฏิเสธที่จะกลับไปเข้าเป็นสมาชิก G8 อีกครั้งโดยระบุว่ากลุ่มประเทศความร่วมมือดังกล่าวนั้นเป็นองค์กรที่ไม่มีตัวตนอีกต่อไปโดยผู้นำรัสเซียย้ำว่าจะหันไปพุ่งเป้าในเวทีนานาชาติที่ใหญ่กว่าคือกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ประเทศหรือกลุ่ม G20 แทนนายวิลเลียมเฮกอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษย้ำว่ากลุ่ม G7 ควรหันมากลับมามองเสรีภาพกันใหม่เพราะการสิ้นสุดของสงครามเย็นนั้นได้ทำให้กลุ่มประเทศประชาธิปไตยขาดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมานานแล้วขณะที่วิกฤตการณ์การเงินโลกก็ยิ่งบั่นทอนความเชื่อมั่นของแต่ละประเทศลงไปนอกจากนี้วิกฤตการณ์ทางการเงินที่ยาวนานและการย้ายฐานผลิตจากกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมตะวันตกไปยังตะวันออกมากขึ้นได้ส่งผลโดยตรงต่อชนชั้นแรงงานในตะวันตกที่ต้องถูกผลักให้กลายเป็นผู้เสียเปรียบในโลกแห่งโลกาภิวัตน์จนหลายคนต้องกลับมาตั้งคำถามว่าแนวทางแบบพหุภาคีที่หลากประเทศตะวันตกยึดมั่นร่วมกันนั้นจะยังเป็นคำตอบในความสัมพันธ์ของโลกปัจจุบันหรือไม่ครับ ผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
จากเรื่องราวที่ยุโรปมาทางด้านเอเชียนะครับเมื่อวันอาทิตย์ชาวฮ่องกงนับหมื่นคนชุมนุมประท้วงนับเป็นสัปดาห์ที่12ติดต่อกันและตำรวจได้ใช้แก๊สน้ำตารวมทั้งมีการใช้กระสุนน้ำฉีดสลายกลุ่มคนที่ก่อความรุนแรงมีรายงานว่านับเป็นครั้งแรกนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่มีการยิงกระสุนจริงโดยตำรวจฮ่องกงแต่ไม่เป็นที่ชัดเจนว่าเป้าหมายของการยิงนั้นคืออะไรแต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดจากเหตุการณ์ประท้วงครั้งล่าสุดครั้งนี้ครับไปที่บังคลาเทศนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่เมืองคอกซ์บาซ่าในบังคลาเทศผู้รี้ภัยชาวมุสลิมโรฮิงญาเกือบ 200,000 คนชุมนุมในโอกาสครบรอบ2ปีที่ผู้คนเหล่านี้ต้องอพยพจากถิ่นที่อยู่ของตนในเมียนมาไปใช้ชีวิตอยู่ในค่ายผู้รี้ภัยที่เมืองคอกซ์บาซ่าของบังคลาเทศการชุมนุมในโอกาสครบรอบ2ปีที่ว่านี้เป็นไปอย่างสงบครับไปที่คาบสมุทรเกาหลีนะครับเมื่อวันอาทิตย์เกาหลีใต้เริ่มการซ้อมรบเป็นเวลา2วันในทะเลญี่ปุ่นซึ่งเป็นน่านน้ำระหว่างเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นและเป็นและการซ้อมรบดังกล่าวใกล้กับเกาะซึ่งเป็นกรณีพิพาทระหว่างเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นด้วยโดยเกาหลีใต้เรียกเกาะนี้ว่าด็อกโดขณะที่ญี่ปุ่นเรียกเกาะนี้ว่าทาเกชิมาการซ้อมรบของเกาหลีใต้ในทะเลญี่ปุ่นที่ว่านี้มีขึ้นไม่กี่วันหลังจากที่รัฐบาลกรุงโซประกาศยกเลิกข้อตกลงแบ่งปันข่าวกรองทางทหารกับรัฐบาลกรุงโตเกียวในขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งเมื่อเช้าวันเสาร์ญี่ปุ่นรายงานว่าเกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธพิสัยใกล้ครั้งล่าสุดซึ่งนับเป็นการฝ่าฝืนคำมั่นสัญญาที่ผู้นำของเกาหลีเหนือให้ไว้กับผู้นำของสหรัฐนะครับรายงานระบุว่าขีปนาวุธพิสัยใกล้ที่เกาหลีเหนือทดลองในครั้งนี้ทดลองยิงจากฐานทางใต้ของประเทศของตนและไปตกในทะเลทางด้านตะวันออกของเกาหลีเหนือขีปนาวุธพิสัยใกล้ที่ว่านี้เดินทางเป็นระยะทาง380กิโลเมตรแต่มีความเร็วถึงแมค 6.5 หรือ 6.5 เท่าของความเร็วเสียงซึ่งก็เท่ากับ 7,767 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับและประธานาธิบดีทรัมป์แสดงความหวังว่าในขณะนี้ได้บรรลุความตกลงในหลักการเรื่องข้อตกลงการค้าเสรีกับญี่ปุ่นได้แล้วและจะมีการลงนามในข้อตกลงดังกล่าวในเดือนกันยายนนี้ระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นนั้นตอบคำถามเรื่องนี้ด้วยทีท่าที่ระมัดระวังและรัดกุมมากกว่าโดยกล่าวผ่านล่ามว่าตนหวังว่าจะสามารถตั้งเป้าหมายของการลงนามในข้อตกลงการค้าเสรีนี้ได้อย่างไรก็ตามยังมีเรื่องที่จะต้องทำอีกมากซึ่งจะต้องดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ระดับผู้ปฏิบัติงานครับและวันนี้คือวันอาทิตย์นะครับมีนักการเมืองของพรรครีพับลิกันคนที่2คือโจวอลช์ซึ่งเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจากรัฐอิลลินอยส์ประกาศความตั้งใจที่จะลงท้าชิงประธานาธิบดีทรัมป์เพื่อสมัครเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในปีหน้าโจวอลช์เป็นนักการเมืองของพรรครีพับลิกันคนที่2นะครับที่ประกาศแสดงความตั้งใจดังกล่าวโดยเขาบอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นทำตัวไม่เหมาะสมกับตำแหน่งผู้นำฝ่ายบริหารของสหรัฐโจวอลช์วัย57ปีนับเป็นนักการเมืองซึ่งค่อนข้างจะไม่เป็นที่รู้จักชื่อของพรรครีพับลิกันคนที่2นะครับที่ประกาศความตั้งใจจะลงแข่งเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันหลังจากที่เมื่อเดือนเมษายนอดีตผู้ว่าการรัฐแมสซาชูเซตส์วิลเลียมเวลด์ของพรรครีพับลิกันก็ได้ประกาศแสดงความตั้งใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นกันตามธรรมเนียมปฏิบัติทางการเมืองนั้นไม่ว่าผู้ที่เป็นประธานาธิบดีสหรัฐก็จะต้องลงสมัครเป็นตัวแทนของพรรคอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อจะลงชิงชัยในตำแหน่งในการเลือกตั้งทั่วไปเพื่อที่จะเป็นประธานาธิบดีซึ่งจะมีการเลือกตั้งในปีหน้าครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตัน Direct from Washington VOA ในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้นะครับดัชนีดาวโจนส์จะเปิดตลาดที่ 25,629 หลังจากร่วงลงไป623จุด NASDAQ จะเปิดตัวที่ 7,752 หลังจากที่ปิดลบราว240จุดและ Standard & Poor's ก็จะรับวันจันทร์ที่ 2,847 หลังจากที่ตกลง76จุดเช่นกันดัชนีหุ้นสหรัฐร่วงลงเมื่อวันศุกร์หลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตว่าตนจะขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่าหลายแสนล้านดอลลาร์ซึ่งเดิมมีกำหนดจะขึ้นภาษีอยู่แล้วในวันที่1กันยายนและ1ตุลาคมที่จะถึงนี้ครับต่อไปคุณทักษิณาขายแก้วจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ข่าวธุรกิจวันนี้นะคะเราเริ่มกันที่ผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนที่ดำเนินมาระยะหนึ่งแล้วค่ะมาถึงตอนนี้บริษัทต่างๆที่เจอกับผลกระทบจากภาษีนำเข้าที่สูงขึ้นกำลังมองหาแหล่งผลิตสินค้าแห่งใหม่มีโรงงาน2แห่งในเวียดนามนะคะที่ผลิตจักรยานไฟฟ้าให้กับบริษัท Pedigo บริษัทอเมริกันที่ตั้งอยู่ในฟาวเทนวาเล่รัฐแคลิฟอร์เนียค่ะโดยราว 80% ของชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานของ Pedigo เคยผลิตในจีนในอดีตค่ะดอนดิโคสแตนโซผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Pedigo และ CEO กล่าวนะคะว่าปัจจุบันชิ้นส่วนราว 70% ผลิตในเวียดนามและอีกราว 30% ผลิตในไต้หวันค่ะบริษัท Pedigo ไม่ได้เป็นบริษัทเดียวที่ย้ายฐานการผลิตจากจีนไปที่อื่นเนื่องจากผลกระทบจากความขัดแย้งทางการค้านี้ค่ะบริษัท GoPro ซึ่งตั้งอยู่ในสหรัฐก็ได้ย้ายฐานการผลิตกล้องถ่ายรูปที่ส่งขายในสหรัฐออกจากจีนแล้วโดยย้ายไปยังเม็กซิโกในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะGoPro บอกนะคะว่าเหตุผลก็คือเพื่อปกป้องบริษัทจากภาษีนำเข้าประหยัดค่าลงทุนและเพิ่มความมีประสิทธิภาพค่ะส่วนกล้องถ่ายรูปของ GoPro ที่ส่งขายไปยังประเทศอื่นๆก็ยังคงผลิตในจีนต่อไปนะคะคุณเควินคลาวเดนผู้อำนวยการบริหารของ Center for Regional Economics แห่งสถาบันมิลเคนสถาบันคลังสมองที่ตั้งอยู่ในซานตาโมนิการัฐแคลิฟอร์เนียกล่าวว่าทั้งสองประเทศที่กำลังได้รับผลดีมากที่สุดคือเวียดนามกับเม็กซิโกค่ะเพราะความได้เปรียบทางศักยภาพทางด้านการผลิตและที่ตั้งทางภูมิศาสตร์คลาวเดนกล่าวว่าต้องยกนิ้วให้รัฐบาลเวียดนามนะคะที่ทำงานได้เยี่ยมมากในการเตรียมประเทศให้พร้อมและสามารถรองรับบริษัทต่างๆที่ย้ายฐานการผลิตเข้าไปในประเทศค่ะเขากล่าวว่าเวียดนามถือเป็นคู่แข่งกับจีนมาพักหนึ่งแล้วโดยเฉพาะในด้านค่าลงทุนคลาวเดนกล่าวว่าการผลิตสินค้าและการ outsourcing ในเศรษฐกิจแบบ global economy เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะแล้วแต่ผลประโยชน์และปัจจัยต่างๆอาทิสภาพภูมิอากาศความไม่มั่นคงทางการเมืองและฐานการผลิตแห่งใหม่ๆที่ราคาถูกกว่าปัจจัยเหล่านี้ล้วนทำให้ธุรกิจโยกย้ายฐานการผลิตไปในที่ใหม่ๆเรายังอยู่กันที่รัฐแคลิฟอร์เนียนะคะตั้งแต่วันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาสนามบินนานาชาติซานฟรานซิสโกได้สั่งห้ามไม่ให้ใช้ขวดน้ำพลาสติกทุกชนิดค่ะและผู้เดินทางสามารถดื่มน้ำได้จากก๊อกน้ำดื่มที่มีบริการหรือซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดแก้วหรือขวดอลูมิเนียมที่ทางสนามบินอนุมัติหรืออาจจะนำขวดบรรจุน้ำดื่มส่วนตัวที่หมุนเวียนใช้ใหม่ได้ติดตัวมาด้วยทางสนามบินซานฟรานซิสโกได้เพิ่มขวดน้ำพลาสติกเข้าไปในรายชื่อบรรจุภัณฑ์อาหารที่ห้ามใช้เพราะมีเป้าหมายทำให้สนามบินกลายเป็นสนามบินแห่งแรกในโลกที่ไร้ขยะภายในปีค.ศ.2021หรือในอีก2ปีข้างหน้าค่ะข้อห้ามนี้ทำให้ธุรกิจขายอาหารและเครื่องดื่มกับเครื่องขายของอัตโนมัติไม่สามารถขายหรือแจกฟรีน้ำดื่มบรรจุขวดพลาสติกกระป๋องกล่องปิดสนิทหรือบรรจุภัณฑ์ทุกชนิดที่ใช้แล้วทิ้งที่มีปริมาณบรรจุ1ลิตรหรือน้อยกว่าค่ะทางสนามบินชี้แจงว่าร้านขายของจะสามารถขายผลิตภัณฑ์น้ำดื่มที่บรรจุในขวดอลูมิเนียมขวดแก้วหรือบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มที่ย่อยสลายได้เท่านั้นผู้เดินทางมีทางเลือกที่จะนำขวดบรรจุน้ำดื่มที่หมุนเวียนใช้ใหม่ส่วนตัวติดตัวมาด้วยก็ได้ค่ะเพื่อใช้เติมน้ำจากก๊อกน้ำฟรีราว100จุดที่สนามบินทางสนามบินบอกนะคะว่าสนามบินซานฟรานซิสโกสร้างขยะถึงกว่า28ล้านปอนด์ต่อปีค่ะโดยขายน้ำขวดราววันละ 10,000 ขวดซึ่งคิดเป็นเกือบ4ล้านขวดต่อปีบรรดานักวิทยาศาสตร์ประมาณนะคะว่าขวดพลาสติกใช้เวลานานถึง 450 ถึง 1,000 ปีในการย่อยสลายค่ะยังอยู่ที่อเมริกานะคะปัญหารถติดในอเมริกาสร้างความสูญเปล่าทางเศรษฐกิจนับแสนล้านดอลลาร์ค่ะสื่อ The Wall Street Journal รายงานนะคะว่าคนอเมริกันใช้เวลากับการจราจรเพิ่มขึ้น12นาทีต่อวันค่ะท่ามกลางเศรษฐกิจที่ขยายตัวซึ่งทำให้มีการสัญจรและขนส่งสินค้ามากขึ้นการศึกษาชิ้นนี้โดยสถาบัน Texas A&M Transportation Institute เก็บข้อมูลล่าสุดเมื่อปีค.ศ.2017นะคะและพบว่าใน1ปีชาวอเมริกันใช้เวลาอยู่บนท้องถนนเฉลี่ย54ชั่วโมงค่ะนักวิจัยระบุนะคะว่าหากพิจารณาถึงค่าน้ำมันและการใช้ยานพาหนะอย่างไม่มีประสิทธิภาพความสูญเปล่าทางเศรษฐกิจจากการจราจรที่ติดขัดมีมูลค่าถึง 166,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะ หนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์รายงานโดยอ้างการศึกษาชิ้นเดียวกันนี้นะคะว่าเมืองที่รถติดที่สุดในสหรัฐคือนครลอสแองเจลิสค่ะในขณะเดียวกันชาวซานฟรานซิสโกและเขตใกล้เคียงติดอันดับ2ส่วนกรุงวอชิงตันก็มีปัญหารถติดอันดับที่3ค่ะนิวยอร์กและซานโฮเซติดอันดับที่4และ5นะคะปิดท้ายข่าวธุรกิจวันนี้นะคะเป็นเรื่องของดารากับรายได้ที่สูงค่ะสการ์เล็ตต์ โจแฮนสันนักแสดงสาวเจ้าของบทบาท Black Widow ในจักรวาล Marvel ขึ้นแท่นนักแสดงหญิงรายได้สูงที่สุดในปีนี้นะคะตามการจัดอันดับของนิตยสาร Forbes ขณะที่ฝ่ายชาย The Rock ครองที่1หลังเดินสายเล่นหนังทำเงินหลายเรื่องค่ะสการ์เล็ตต์ โจแฮนสันครองตำแหน่งนี้อีกสมัยนะคะด้วยรายได้53ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะด้วยผลงานจาก Avengers Endgame ค่ะสำหรับนักแสดงหญิงระดับนำหลายคนที่เกาะขบวนท็อป10นักแสดงหญิงรายได้สูงสุดมาด้วยอย่าง Reese Witherspoon กลับมาในท็อป10อันดับที่3ส่วนอันดับ4คือ Nicole Kidman อันดับ5 Jennifer Aniston ได้ไป38ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วน Margot Robbie ก็ติดอันดับครั้งแรกในอันดับที่8แสงหน้า Charlize Theron ที่อยู่อันดับที่9ฝั่งรายได้นักแสดงชายปีนี้นะคะแชมป์ตกเป็นของ Dwayne The Rock Johnson ที่รายได้89ล้าน4แสนดอลลาร์สหรัฐค่ะส่วนอันดับที่2ตกเป็นของเทพเจ้าสายฟ้า Thor Chris Hemsworth โดยได้ไป76ล้าน4แสนดอลลาร์สหรัฐ Robert Downey Jr. ได้ไป66ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นอันดับที่3ค่ะส่วนเฉินหลงหรือแจ็คกี้ชานยังเหนียวแน่นในอันดับที่5นะคะและ Bradley Cooper ก็กลับมาติดอันดับได้อีกครั้งในรอบ4ปีในอันดับที่6ค่ะจากการกำกับและแสดงนำในเรื่อง A Star Is Born และนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจในเช้านี้นะคะดิฉันทักษณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสักครู่ครับเดี๋ยวเรามีรายงานเกี่ยวกับไมโครพลาสติกที่พบในหิมะแถบขั้วโลกเหนือมาเสนอส่งท้ายครับนักวิทยาศาสตร์พบอนุภาคของไมโครพลาสติกในหิมะแถบขั้วโลกเหนือการค้นพบที่ว่านี้เป็นหลักฐานที่บ่งชี้ว่าอนุภาคพลาสติกขนาดเล็กดังกล่าวกำลังเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลกและเดินทางไปไกลรอบโลกได้หลายพันกิโลเมตรคุณนิติการกำลังวันจะมีรายงานเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
คณะวิจัยชาวเยอรมันสวิสได้เก็บตัวอย่างหิมะจากแถบขั้วโลกเหนือและพื้นที่อื่นๆรวมไปถึงทางตอนเหนือของเยอรมนีเทือกเขาแอลป์ในบาวาเรียและเกาะเฮลิโกเลนในทะเลเหนือและเมื่อนักวิจัยตรวจสอบตัวอย่างของหิมะในห้องปฏิบัติการก็ต้องพบกับความประหลาดใจที่พบว่ามีพลาสติกอยู่ในระดับสูงมากค่ะไมโครพลาสติกนั้นเป็นพลาสติกชิ้นเล็กๆซึ่งโดยทั่วไปแล้วอนุภาคพลาสติกเหล่านี้จะมีความยาวไม่ถึง5มิลลิเมตรค่ะการศึกษาฉบับอื่นๆก็พบไมโครพลาสติกในสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกันพลาสติกเหล่านั้นมาจากการกำจัดและสลายตัวของผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มนุษย์สร้างขึ้นและจากขยะอุตสาหกรรมค่ะเมลานีเบิร์กแมนนักวิจัยจากอัลเฟรดเวกเนอร์อินสติทูตในเมืองเบรเมอร์ฮาเวนประเทศเยอรมนีผู้ร่วมเขียนรายงานฉบับใหม่นี้กล่าวว่าแม้ว่าคณะของเธอจะคาดการแล้วว่าจะต้องพบไมโครพลาสติกในตัวอย่างหิมะแต่ก็รู้สึกประหลาดใจกับจำนวนไมโครพลาสติกที่มีอยู่ในหิมะเป็นจำนวนมากค่ะการศึกษาพบว่าไมโครพลาสติกในระดับสูงสุดนั้นอยู่ที่เทือกเขาแอลป์ในบาวาเรียหนึ่งในตัวอย่างหิมะจากบริเวณดังกล่าวมีอนุภาคไมโครพลาสติกจำนวน 154,000 อนุภาคต่อหิมะ1ลิตรค่ะส่วนตัวอย่างที่เก็บมาจากแถบขั้วโลกเหนือนั้นมีระดับที่ต่ำกว่าคือประมาณ 14,000 อนุภาคต่อหิมะ1ลิตรค่ะการศึกษาก่อนหน้านี้พบร่องรอยของพลาสติกในบริเวณขั้วโลกเหนือไมโครพลาสติกเหล่านี้ถูกพบตามชายฝั่งทะเลน้ำแข็งก้นทะเลและพื้นผิวทะเลด้วยค่ะส่วนการศึกษาครั้งใหม่นี้พยายามที่จะสำรวจดูว่าสารดังกล่าวเข้าไปสู่ชั้นบรรยากาศได้อย่างไรการศึกษาก่อนหน้านี้ยังพบด้วยว่ามีไมโครพลาสติกในอากาศตามเมืองต่างๆไม่ว่าจะเป็นกรุงปารีสกรุงเตหะรานและในประเทศจีนอีกด้วยเบิร์กแมนกล่าวในแถลงการณ์ว่าเธอเชื่อว่าการศึกษาครั้งใหม่นี้จะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าไมโครพลาสติกในหิมะส่วนใหญ่นั้นมาจากอากาศและว่าความคิดนี้ได้รับการสนับสนุนจากการวิจัยที่ศึกษาการเคลื่อนไหวของละอองเกสรจากต้นไม้ต่างๆในชั้นบรรยากาศซึ่งนักวิทยาศาสตร์ก็ยืนยันว่าละอองเกสรเดินทางไกลมากไปจนถึงแถบขั้วโลกเหนือส่วนการศึกษาอีกชิ้นหนึ่งก็พบว่าอนุภาคของฝุ่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกับไมโครพลาสติก สามารถเดินทางไปได้ไกลกว่า 3,500 กิโลเมตรจากทะเลทรายซาฮาราไปถึงมหาสมุทรแอตแลนติกด้านตะวันออกเช่นกันในขณะที่ความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของไมโครพลาสติกที่มีต่อสิ่งแวดล้อมกำลังเพิ่มมากขึ้นนั้นนักวิทยาศาสตร์ก็ยังคงต้องศึกษาถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับมนุษย์และสัตว์ด้วยเบิร์กแมนหวังว่าการศึกษาครั้งใหม่นี้จะนำไปสู่การวิจัยเพิ่มเติมซึ่งเธอเชื่อว่าควรจะรวมเอาเรื่องอนุภาคไมโครพลาสติกไว้ในการเฝ้าสังเกตระดับมลพิษทางอากาศทั่วโลกด้วยและเราจำเป็นจะต้องทราบว่าไมโครพลาสติกได้ส่งผลกระทบต่อมนุษย์อย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสูดดมเข้าไปจากอากาศที่เราหายใจกันอยู่ค่ะรายงานเกี่ยวกับการค้นพบไมโครพลาสติกในหิมะนี้ถูกตีพิมพ์อยู่ในวารสาร Science Advance ค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA Washington
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington วันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ